Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Za severozahod države izdano rdeče vremensko opozorilo, nalivi z vetrom se obetajo tudi v drugih delih države.
Neurja z obilnimi padavinami so že prizadela Veliko Britanijo in Francijo, številni brez elektrike, šole ponekod ostajajo zaprte.
Državni svet na seji o vetu na noveli zakona o delovnih razmerih in o tujcih.
Gazo naj bi zapustilo še 500 tujih državljanov, izraelski napadi se nadaljujejo.
Papež na rimskem vojaškem pokopališču, vojna je vedno poraz.
Ne samo pokopališča, tudi morišča vojne in revolucije so te dni dobro obiskana.
Vreme, padavine bodo najizdatnejše na severozahodu, veter in dež tudi drugod po državi.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Po napovedih vremenoslovcev je pred nami 24 ur, ki bodo zaznamovane z obilnimi padavinami in močnimi nalivi ter viharnimi sunki vetra. Najintenzivnejše dogajanje, od poznega popoldneva do jutrišnjega jutra, pričakujejo na zahodu države, kjer je v tem času velja rdeče opozorilo. Nekoliko manjša ogroženost pa je razglašena tudi za vse druge dele države. Prispevek Roberta Božiča.
Meteorolog Brane Gregorčič je na dopoldanski novinarski konferenci opozoril, da smo danes priča enemu najglobljih ciklonov v zadnjih letih. Hladna fronta bo sredi noči prešla Slovenijo.
Tem pričakujemo pred samo fronto okrepljen dotok vlažnega in toplega zraka od juga oziroma jugozahoda, kar bo v večernih urah potem prineslo kar hitro intenziviranje padavin predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije. Torej ob morju bo zapihal močan jugo, predvidoma sunki lahko med 70 in 100 km na uro, nekje v večernem času, in prinašal zelo vlažen morski zrak predvsem proti območju Julijskih Alp. Tam pričakujemo največjo količino padavin že pred samo fronto.
Tudi med prehodom fronte bo precej padavin.
V 24 urah je ocenjena skupna količina padavin na teh območjih severozahodne Slovenije nekje med 120 in 240 mm, kar je bil vzrok za izdajo najvišje stopnje opozorila, torej rdečega.
V soboto nas čaka vremenski predah, že v nedeljo pa se obeta nov podoben dogodek.
Že v drugem delu noči na nedeljo potem kaže na še eno vremensko motnjo, nekoliko manj izrazito od te sedanje, ampak seveda lahko se tudi to še kaj spremeni, o tem bomo več rekli jutri.
Posledično bodo že zvečer in po noči začele reke hitro in močno naraščati. Janez Polajnar.
Sprva, torej v noči na petek, pričakujemo zlasti ta hudourniški odtok padavinske vode. To pomeni, da bodo hitro, ampak res hitro narasli hudourniški vodotoki na območju Posočja, torej zgornjega, tudi srednjega Posočja, na območju Idrijsko-Cerkljanskega pogorja, v porečju Idrice, Bače, tudi na območjih predalpskega hribovja obeh sor, zlasti Selške sore, in pa tudi v Zgornjesavski dolini.
Reka v Posočju, na Idrijsko-Cerkljanskem, v porečju Sore, Save Bohinke in Save v srednjem in zgornjem toku bodo poplavljale. Sava bo ob Ljubljani dosegla pretok do 1600 kubičnih metrov na sekundo. Drava bo kritične pretoke dosegla jutri, poplavljala bo zlasti v spodnjem toku. Polajnar svetuje.
Torej, imamo saj še današnje popoldne čas, da ga izkoristimo za samozaščitno ravnanje, za samozaščitne ukrepe, v tem smislu, da umaknemo vredne predmete na varno, v višja nadstropja, zlasti avtomobile na varno območja in pa seveda, da očistimo vsak pri svoji hiši odtoke.
Tudi Neža Kodre z Direkcije za vode prosi.
Vse prebivalce, da iz teh priobalnih območij umaknejo materiale, ki bi lahko jih voda odnašala dol vodno, se pravi, ali so to bale se na drva in podobne materiale, ki bi lahko zamašili prepuste ali pa premostitve pod mostovi.
Zaradi novih obilnih padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob nedavnih ujmah. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je danes podpisal odredbo za dvig pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije, razen v Prekmurju, in opozoril.
Ta opozorila, ki jih dajemo vsi z mano vred, niso namenjena temu, da bi nekoga zafrkavali, ampak so namenjena temu, da ohranimo kakšno življenje pa zmanjšamo škodo.
Tolminska občina bo, ker je več odsekov zaradi plazov nevarnih, popoldne ob 17. preventivno zaprla cesto med Bačo pri Modreju in Petrovim Brdom. Več opozoril in navodil za postopanje lahko preberete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Za popoldne je sklican sestanek z občani dela naselji Letuš in Rečica ob Paki, na katerem jim bodo predstavniki vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih predstavili podrobnosti glede njihove poplavne ogroženosti in predvidene selitve. Sestanek je zaprt za javnost, po njem pa naj bi bilo več znanega glede selitve približno 150 hiš iz letuškega levega in desnega brega Savinje na nadomestno lokacijo v Rakovlje v občini Braslovče. Temu sicer del krajanov nasprotuje. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob predstavitvi zakona o obnovi v preteklem tednu v zvezi s pomočjo dejala.
20% od vrednosti ocenjene škode bomo nakazali akontacije. To bo, bom rekla, tako rekoč avtomatsko izvedla Finančna uprava Republike Slovenije in na podlagi podatkov, ki jih bo dobila od Ministrstva za naravne vire in prostor. Časovno je to v bistvu odvisno samo od tega, kako hitro bo stroka lahko določila objekte, ki niso več primerni za bivanje. Ljudje bodo dobili denar in ljudje bodo dobili obvestilo, kakšna škoda je v Ajdi strani ocenjevalcev bila vnešena. In če so kakršnekoli nepravilnosti, že danes pozivam ljudi, da ne mudoma te stvari popravimo.
Vreme s hudimi neurji ne prizanaša širšemu območju Evrope. Tako je jug Anglije z močnimi vetrovi in obilnim deževjem zajelo močno neurje, zato so oblasti ustavile železniški promet. Več kot 300 šol je zaprtih. 40 prebivalcev otoka Jersey so evakuirali, saj je neurje razbijalo okna, z ene hiše pa je odneslo streho. Središče nevihte se je v zadnjih urah ali dveh pomaknilo neposredno nad London. Najvišja, tretja stopnja opozorila velja tudi v nekaterih delih Francije, kjer je ena oseba umrla, potem ko je na voznika tovornjaka padlo drevo. Še dva človeka sta bila poškodovana, eden od njiju je gasilec. Brez elektrike je ostalo skoraj 1,2 milijona francoskih gospodinjstev. S tem ciklonskim območjem povezana fronta se prek Francije hitro pomika proti Alpam in bo ponoči prešla tudi Slovenijo. Potem, ko je včeraj iz Gaze v Egipt odšlo več kot 500 ljudi s tujim ali dvojnim državljanstvom, so oblasti v Gazi izdale seznam še 596 ljudi iz 15 držav, ki bodo lahko odšli danes. Medtem se bombardiranje enklave nadaljuje z nezmanjšano močjo tudi v bližini dveh bolnišnic. Ameriški predsednik Joe Biden je v odgovor na poziv k premirju v Gazi izrazil le željo po premoru, da bi lahko oblegano enklavo zapustili talci. Več o dogajanju Meta Potočnik.
Po poročanju BBC-a so Izraelci začeli napredovati in zdi se, da se precej približujejo mestu Gaza. Analitiki poudarjajo, da je to asimetrično vojskovanje šibkih proti močnim, zato Hamas ne bo poskušal izvesti neposredne bitke z njimi. V današnjem tretjem izraelskem napadu na begunsko taborišče Jabalija na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, več kot 150 je ranjenih. Tako se je število mrtvih v tem taborišču uspelo čez 200. Na terenu na severu enklave, kjer je ostalo zelo malo ljudi, poteka 5 glavnih spopadov med Izraelom in Hamasom. Slednji pravi, da uporablja protitankovske rakete in sodeluje v strelskih spopadih. Izrael trdi, da je tarča napadov infrastruktura Hamasa, vključno s predori in raketometi, ter da zmanjšujejo število žrtev med civilisti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu zavrača vse pozive k premirju, saj meni, da so to le pozivi k predaji Izraela Hamasu. To je čas za vojno, vojno za našo skupno prihodnost, pravi. Ameriški predsednik Biden je včeraj na shodu v Minnesoti v družbi svojih podpornikov pozdravil prve odhode ameriških državljanov čez mejni prehod Rafa. Skupno naj bi jih bilo v Gazi 400. Ob tem so v Egiptu potrdili, da se pripravljajo na evakuacijo dodatnih tujih državljanov. Šlo naj bi za približno 7000 ljudi, ki so državljani več kot 60 držav. Iz Urada Združenih narodov za človekove pravice ob tej tragediji v Gazi sporočajo, da bi ti nesorazmerni napadi lahko veljali za vojne zločine. Poglejmo še nekaj mednarodnih odzivov. Avstralska zunanja ministrica je poudarila, da se mednarodna skupnost ne bo sprijaznila s stalnimi smrtnimi žrtvami med civilisti, zato je ključnega pomena, da Izrael prisluhne pozivom k zadržanosti in zaščiti civilistov. Nemška vlada pa je prepovedala delovanje Hamasa, ki je v državi že uvrščen na seznam terorističnih organizacij.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije v Trstu spregovorili o nadzoru notranjih meja in reševanju problematike nezakonitih migracij.
Nakup prenosnih računalnikov v vrednosti dobrih 6 milijonov evrov, po mnenju NSI, sum negospodarne porabe javnih sredstev.
Šport. Dončićev Dallas do četrte zmage v novi sezoni Severnoameriške košarkarske lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani so sedaj umaknjene, ostaja pa tu še vedno daljši zastoj, dolg približno 7 km. Zdemo, da za voznike okoli 25 minut, obvoz pa je zaenkrat možen po originalni cesti med priključkoma Postojna in Lokatac. Po podatkih civilne zaščite bodo po 17. uri preventivno zaprli cesto Bača pri Modreju Petrovo Brdo in sicer zaradi pričakovanega poslabšanja vremenskih razmer in stanje na vozišču. Poleg tega je trenutno na slovenskih cestah res precej mirno, je pa še vedno zaradi plazu zaprta cesta Most na Soči Tolmin na odseku Most na Soči Modraj. Do 4. novembra pa bo zaradi del pri Topolšici zaprta cesta Šentvid Šoštanj. Prehajanje skozi zaporo je tu omogočeno med 6. in 8. uro zjutraj ter med 13. in 15. uro. Obvoz v tem času pa urejen na relaciji Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna, Zavod in pa obratno. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Cerkev se 2. novembra, pa tudi že 1. novembra popoldne, spominja vseh vernih rajnih. Papež Frančišek je dopoldne sveto mašo daroval na rimskem vojaškem pokopališču, kjer je poudaril, da je vojna vedno poraz. Slovesnosti na odprtem med dežjem in soncem se je udeležilo približno 300 ljudi, duhovniki, družine, ostareli, vojaki in predstavniki oblasti, med njimi rimski župan. Več Marta Jerebič.
Papež se je na pokopališče pripeljal v invalidskem vozičku s šopkom belega cvetja, ki ga je položil ob grob nekega vojaka, ki je umrl pri 28 letih, nato pa obe roki združil v molitvi in pot nadaljeval po travniku med drugimi nagrobniki padlih vojakov iz Commonwealtha.
Io guardavo l'età di questi caduti, la maggioranza dai 20 a 30.
Pogledal sem starost teh padlih, večina je bila stara med 20 in 30. To so bila prekinjena življenja in pomislil sem na starše, na matere, ki so prejele pismo z besedilom: Gospa, v čast mi je povedati, da imate sina heroja. Ja, heroja, ampak so mi ga vzeli. Enako se dogaja danes, je opomnil papež, koliko mrtvih tudi v naši bližini, koliko pretočenih solza ob prekinjenih življenjih. Zato je znova ponovil poziv. Danes ob misli na pokojne prosimo Gospoda za mir, da se ljudje ne bi več pobijali v vojnah. Veliko nedolžnih mrtvih, veliko je vojakov, ki tam pustijo svoja življenja. Vojne so vedno poraz, vedno. Ni popolne zmage. Da, eden premaga drugega, ampak zatem je poraz cene, ki jo je potrebno plačati, je papež dejal v kratkem nagovoru brez vnaprej napisanega besedila. Pred vrnitvijo v Vatikan se je kratko ustavil še na nekatoliškem pokopališču v Rimu, a katoliko. Nastalo je leta 1716 z odobritvijo papeža Klemena XI, da bi nekatoliškim tujcem omogočili pokop v prestolnici. Imenuje se tudi pokopališče umetnikov in pesnikov, saj so tam zadnje počivališče našli številni predstavniki kulturnega sveta.
O prazniku vseh svetih in spominu vernih rajnih pri nas ne oživijo samo pokopališča, ampak tudi morišča. Svojevrstno romanje po krajih medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja je tokrat napravil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je popoldne maševal na grobišču Bukovžlak in molil za tamkajšnje žrtve. Ravno kar poteka tudi spominska slovesnost z mašo za dušnico na Lajšah nad Cerknim. Tone Gorjup.
Na ozemlju celjske škofije je po koncu druge svetovne vojne življenje izgubilo na tisoče ljudi. Škof Maksimilijan Matjaž je pot spomina na te žrtve začel z včerajšnjo svetomašo v cerkvi svetega Martina v Laškem. V nagovoru je v prebrani Božji besedi razmišljal o prazniku vseh svetih in o rajnih ter posebno pozornost namenil vsem, ki so na območju Laškega in v drugih krajih naše domovine na krut način izgubili svoja življenja. Dejal je.
Prepričan sem, da če se bomo z ljubeznijo, z spoštovanjem bližali temu spominu, nam bodo ti pokojni vedno močneje govorili. Govorili nam bodo o tistih globi in temeljni resnici, ki lahko edina vzdrži.
Kot je nadaljeval pri Hudi jami, kjer je molil za omenjene žrtve, ti kraji groze in trpljenja še danes nemo kričijo ter vabijo k molitvi za spravo in mir. Zbrane in vse prebivalce Slovenije je povabil, naj se obračamo k angelu sprave, ki ga kot narod še kako potrebujemo. Le tako bomo razumeli Jezusove besede na križu, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Le tako bomo razumeli sporočilo odpuščanja, ko bosta rabelj in žrtev ob Kristusu za isto evharistično mizo, je še dejal škof Matjaž. Danes dopoldne je škof molil pri grobišču v Mostecu pri Dobovi, zatim obiskal Stari Hrastnik, od tam odšel do Marije Reke pri Preboltu in ob 14. uri daroval svetomašo z molitvami za medvojne in povojne žrtve komunizma v Bukovžlaku. Svoje romanje bo sklenil z obiskom grobišča na Zgornji Hudinji. Na Lajšah bodo molili za pobite in za zmetane v tamkajšnjo brezno po maši, ki se je začela pred dobre pol ure. Ob 16. uri pa bo spominska slovesnost tudi za vse žrtve vojne in revolucija na ljubljanskih Žalah, pri Lipi sprave in odrešenikovem znamenju. V novomeški škofiji pa so se letos posebej spomnili 80. obletnice mučaniške smrti kanonika Franca Keka in drugih žrtev iz Miholovske jame.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je skupaj z duhovniki ljubljanskih župni na Žalah maševal že včeraj popoldne. Pred staro žalsko cerkvijo je opravil molitve in obred za pokojne. V kratkem nagovoru vernikom je dejal, da poznamo kar nekaj poimenovanj za pokopališča, naprimer Božja njiva, na kateri vladajo drugačni odnosi kot v tem našem svetu.
V tem našem svetu neprestano poslušamo o sporih, spopadih, o terorističnih dejanjih, o vojnah, o žrtvah, o mrtvih, o solzah. Na tej Božji njivi pa ni nobenih spopadov. Soseda skrega na celo življenje, počivata mirno drug ob drugem. Oče in sin, ki sta imela trajno vojno, počivata mirno v skupnem grobu.
Zato moramo, ko stopamo preko meje Božje njive, očistiti srce v odpuščanju in kesanju, je še dejal nadškof Zore. Po molitvah so duhovniki v sprevodu odšli še do križa, kjer so grobnica in grobovi duhovnikov. V Trstu so se sestali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Boštjan Poklukar, Mateo Piantedosi in Davor Božinovič. Na srečanju, ki naj bi se ga po navedbah notranjega ministrstva udeležil tudi generalni direktor policije Senad Jušić, so govorili o zahodno-balkanski migracijski poti in začasni uvedbi nadzora na notranjih šengenskih mejah. Tega je Slovenija pred skoraj dvema tednoma uvedla na mejah z Madžarsko in Hrvaško ter velja do 19. novembra. Italija medtem izvaja nadzor na meji s Slovenijo. Obe državi sta kot razlog navedli grožnje javnemu redu in notranji varnosti v tujini, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma. Podrobneje o današnjem pogovoru ministrov v Trstu pa v naslednjih informativnih oddajah. Državni svet se sestaja na izredni seji, na kateri odloča o predlogih odložilnega veta na dva zakona, o delovnih razmerjih in o tujcih. Če bodo svetniki izglasovali veto, na katero od omenjenih novel, bodo poslanci o njej odločali znova. Prispevek Roka Mihevca.
Novela zakona o delovnih razmerjih na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do 5 dni neplačenega dopusta za nego družinskega člana in pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami, ki presegajo prenos evropske direktive, so na primer tudi dodatna zaščita sindikalnih zaupnikov in žrtev nasilja v družini, večja pravna varnost v primeru opozorila pred odpovedjo, pravica do odklopa in uvedba subsidiarne odgovornosti v gradbeništvu. V interesni skupini delodajalcev so v predlogu za odložilni veto med drugim opozorili na postopek priprave sprememb zakona, ki po njihovem ni skladen s pravili poteka socialnega dialoga. Izpostavili so tudi pomisleke glede nekaterih zakonskih določb. Med drugim jih skrbijo rešitve, ki bi lahko bile po njihovem prepričanju v nasprotju z ustavo. Na predlog skupine svetnikov s prvo podpisanim Andrejem Poglajnom državni svet odloča tudi o vetu na novelo zakona o tujcih. Ta iz 2 na 1 leto skrajšuje rok, po katerem je tujec z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje upravičen do združitve z družino. Namesto pogoja znanja jezika na ravni A1 pa za družinske člane uvaja tako imenovano preživetveno raven znanja jezika. Predlagatelji veta so prepričani, da koncept ne omogoča integracije. Hkrati dodajajo, da ni znano, kako bo k uspešnejši integraciji pripomogla strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije. To naj bi namreč v skladu z novelo sprejela vlada.
Poslanci NSI zahtevajo sklic seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri bi se seznanili z nakupom 13.000 prenosnih računalnikov, ki ga je v vrednosti nekaj manj kot 6,5 milijona evrov opravilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Gre za sum negospodarne porabe javnih sredstev, je pojasnil poslanec Aleksander Reberšek.
Nova Slovenija želi, da omenjeni nakup preveri Komisija za nadzor javnih financ, saj obstajajo utemeljeni sumi, da je šlo Ministrstvo za digitalizacijo v nabavo 13.000 računalnikov, ne da bi sploh vedeli, zakaj jih bodo uporabljali in čemu bodo sploh ti računalniki namenjeni. Zdi se, da je bil razpis izpeljan brez jasnih ciljev, meril in pa kriterijev, zato obstajajo resni sumi, da je šlo za netransparentno in neučinkovito porabo javnega denarja.
Državni sekretar Miroslav Kranc pa je pojasnil, da imamo od leta 2022 zakon o digitalni preobrazbi, ki določa več ukrepov, med drugim tudi mehanizem za izposojo računalniške opreme. Na vprašanje, zakaj ni bila pred nakupom narejena konkretna analiza glede tega, kdo bo prejel računalnike, pa ni znal odgovoriti.
Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA 114-105 premagala Chicago Bulls. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je imel tokrat slabši strelski večer. Ob metu 5-16 iz igre je v 40 minutah na parketu dosegel 18 točk. To pa ni ustavilo Dallasa, da je prvič po 19 letih ob uvodu sezone zabeležil četrto zmago brez poraza. Ob tem je Ljubljančan, ki je do te tekme kot prvi strelec v ligi dosegal v povprečju kar 39 točk na tekmo, prispeval še 10 podaj in 7 skokov. Prvi strelec Dallasa je bil tokrat Grant Williams, ki je izenačil rekord kariere s 25 točkami in 7 zadetimi trojkami. V razširjenem avstrijskem prvenstvu v hokeju na ledu so hokejisti Olimpije sinoči izgubili z dunajskim klubom Vienna Capitals z 2-3. Ljubljančani so ostali pri 19 točkah in zdrsnili na 10. mesto. Jutri bodo gostovali v Lincu. Nemški nogometni velikan Bayern München je sinoči senzacionalno izpadel v drugem krogu domačega pokala proti tretje ligašu Saarbrücknu. Ta je na domačem igrišču zmagal z 2-1 po odločilnem zadetku Marcela Gausa v 6. minuti sodnikovega dodatka. Za konec pa še bejzbol. Ekipa Texas Rangers je v finalu 119. sezone lige MLB v pretekli noči dobila še četrto tekmo in tako 4-1 v zmagah premagala Arizona Diamondbacks. S tem so Rangersi osvojili prvi naslov v 63-letni zgodovini kluba. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Nadaljujemo z vremensko napovedjo, dež se bo na zahodu krepil ter se pomaknil tudi proti vzhodnim krajem. Krepil se bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 11 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine z nevihtami in nalivi zajele vso Slovenijo, še bo vetrovno. Jutri bodo še občasne padavine, čez dan se bo deloma zjasnilo, le na zahodu bo še ostalo pretežno oblačno. Meja sneženja bo po večini na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jugozahodni veter bo jutri popoldne slabel, temperature bodo po večini od 8 do 14 stopinj Celzija. Opozorilo: zvečer in po noči pričakujemo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. V noči na petek bo morje ponovno poplavilo nižje dele obale. Poglejmo še obete. V noči na soboto bodo padavine prehodno spet pogostejše. V soboto čez dan bo večinoma suho, deloma se bo razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer se bo od zahoda ponovno pooblačilo, padavine z nevihtami in nalivi bodo v noči na nedeljo zajele vso Slovenijo. V nedeljo popoldne bodo padavine oslabele, deloma se bo razjasnilo. In še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno, rahlo rosi 15 stopinj, Črnomelj 18, Murska Sobota, Novo mesto in Koper 17, Lendava po četrtek 16, Maribor 15, Celje 14, Kranj, Ilirska Bistrica, Idrija, Vrhnika in Hrastnik 13 stopinj, Gorenja vas in Ravne na Koroškem 12, Bovec Jezersko 11, Mežica 10, Kredarica pa v oblakih sneži 0 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 108 km na uro.
Dragi poslušalci, dragi naši prijatelji Radija Ognjišče, vabimo vas na praznovanje, na gala koncert Radija Ognjišče. Le še nekaj dni, to nedeljo.
Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani so umaknjene, ostaja pa zastoj dolg približno 7 km in zamuda je 25-minutna. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Postojna in Logatec. Po podatkih civilne zaščite bodo po 17. uri preventivno zaprli cesto Bača pri Modreju Petrovo Brdo zaradi pričakovanega poslabšanja vremenskih razmer in stanja na vozišču. Cesta Most na Soči Tolmin je na odseku Most na Soči Modrej zaprta zaradi plazu. Na cesti Železniki Most na Soči je med Knežo in pod Brdom prepovedan promet za tovorna vozila. Preden se odpravite na pot, jo preverite, morda so zaprte še nekatere ostale ceste. Vozite varno, previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. V ospredju mozaika dneva pa bo pestro vremensko dogajanje, zlasti na severozahodu države. Slišali pa boste tudi o nekaterih poudarkih okrogle mize, ki se je dotaknila osrednje teme prihajajočega katehetskega simpozija, na kateri so spregovorili o odzivu staršev, pedagogov in katehetov na krizo identitete. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.